wala munyu biosu mune umwa wa hebrone wake emunyu bahanye emininga munyu tuna chem yo sofo timothy abroso ige munyu je fia konya bible baptist asafo nige ma munyu ma nyam yene ifia eno nge nunga mitwibu yo ma isi nika wasoli che ma uyo ikesgba bolo na musim refia no ingo tebuli twepe ke wumwo mi jesho no ige buami no na me mobo no chuahi no munyu ne mabano edrami ne munyu ba hia twim ne munyu engo jom ke bahame ne no fenu na mapete hio cha che hane pi jom gimi ke je musu nyagba mi pi mi poto usra patu gbenu hensi puem hio bom amane nami o munyu ne gimi ke je chue pe mi ne drami ne dra wo chue pe ne ko ji pu wo anu nyami wa ko pi lambi yesu biem amen mune hu munyu ne mauke mahawono wa mauke ji mache maumio enyo kuku neji ekpa mache maumio 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7 mache maumio neji enyo yi neji ekpa keje kuku kakeyo ke asikpa agu nyane wabu mo munyu ti munyu iyoji biye ne Elisha je nge paami biye ne Elisha je nge paami nyane waje sinkeje kakyo ekeli bi ko gbali aku one Elisha nge nya no hielo deleke hie hene wange ne hene wange no kliwi hawo hane waya yodan paanya ne waya puchu kakaka ne wakeba pi sinhe hawahi demeke nyeya ne atino kaki pale peke kewone ya ne ne ikleno ne ikeme yahu bine ayasu yodan paanya aboni chuome hemi na abinu chuome hemi pwisi se bene atino kaki nge chuoku puyo egbia yio po no pan kekene ikpangla ne edeke au enyumche bieno biene iyaba mau numlo bileke dije eno nyumo chonle hene gbie no kekene Elisha pochu ne isaki ke fon pa lejon ne no ne e hane dadio baje nyuhe Elisha de nyumo ke yane oyake ne ijwale enini ne ikin dadio amen nene wakane no chowo kan gbali aku alo solem we a solem chun klewe hu ne bakan a pocho ne yodan paanya ne akaba bli solem chun lo paanya na ya ne ange chuome he nuku ya bagbie ne gbiele walega bie chuo dade ne ngenya ne dade o ne pu chuo ni ne jama bio mi jama gbie ke ni no me jino ne e nya samnya e jaka e jowa lo bene e gbie e ke gbie o chuo me heyo ke ne gbie dade o ji Pam Zurai. Eno Pam. Ne yangula e jakan e yaba. Dad e yaba gbiye ni elibene e mahade no che ha. Ne che ma unumlo ne diek au. Nyuncho. Gbiye ni yaba. Wele ne e jeku Pam. E bileken jije e no. Ne e chonle. Ne e pocho. Ne ke pinpa angwem. ne dadio ne kupame dadio jenyu osisi lu ke batu tu pa ngbe kakaku ne die ke hono yake ne jwale ni ne ko dadio ne ne kristo pio jinoni eno eje ni o cheke inga ni ne fon ko cheke kristo ngo che ne ko ba kristo ngo no ba o sin eko o dadio ne kunyu mi ne o le kan o be na ehun ni hun o le kan o boyan e mo npata kristo mahane o ni masunu e ma jenyu isin ke ba kan kaku no ma ko anyi mi no nga mi tu ebuye mo wonu an eja nya penum lo die ne e ke e bowo nga e suke e bain no ne e ke wa jale ke nga anu kwale ni wa nyesi ne ma je wo ke je ha mi tu e mi ili hawo ne mi jope dade ne konyu isi dade ne ona ke dade konyu ni alo tepo no mwe fonyo na bene pe bugum ne ho nyu si e ho nyu isi aton ne henu kamta e jaka yodan pa on pa wa se e mau num lo pocho ke pipa mwe ne dade o ne dade o no pa mwe ne dade o e nga sile ga je nyu isi enga nyu si je enga nyu si je lu ne ba to nyu he enoji nene mo opio ne mo wo che ke o ba ne pe hon mo wo ke o ba ne pe hon mo wo ke o ba ne jomo ne minion nge mle ku hon anyi minion nge tu ebu ye minion nge mle ku hon no ne e ya bagbie ne gbie ba ku pa mi mo wo je ke hale no mini ne no pa omini ne mwen pata ngodi. Omini ne ilamu pio. Ne uheno kamta. Ngodi ke Kristo ngoche. Kuma ba Kristo ngo. Kristo majike on. Matthew chapter 7 verse 13. Alo Isaiah 49 verse 20. Enter ye not at straight gate. For wide is the gate. And broad is the way. That leadeth to destruction. And many there be which go in. Ake bloko nge, ne blo e bli. Ne jema blo, leko nye no, o yangwe npata mi. Se bloko nge finton, jema blo, jinene eke no, ya yiwa ere mi. Kristo ngo chayi. Oma deke o, o nge nyom ye nge jiyom. Ne obe lo omwe mle huwa kone oli huwa sandi. E jaka, oli li gwine Kristo ma. Ne, jeno mi ngo mi le, enge kanyu ne ake malano. Ke utre masipe emi jo. Lo hiyo, animi. Onge ha omi ke nyagbami. Na bonsango omloi. No hinsinge, Kristo ngo chayi. Okay. Matthew 18:19. Again, I say unto you, Eko unye nye de, Kaa, ke no ne nye, nye nenyo, nye ma, pe nye jyon kake, nye ma sole nge yo, imi ma u, ma ke hanyi. Lo yo, nye unge mtuwe buyo, ili, nene mne nye gung, se ke nye ma he Kristo yi, nye ma ba Kristo mu, nye ma wa sole yo, Kristo ke, ima pe ke hanyi. Ma peke anye. E jakan. Le neje hiyo wike ba. Anyimi unge mtuwe buye. Omini ne ku yodan. Omini ne ku pangwakum. Omini ne elamu. You can see 2 Samuel chapter 17 verse 22. And then David arose and all the people that were with him. And they pass over Jordan by the morning light, and lack not one of them that was not gone over. Libio motuo ne David Samuel, it is him. Samuel, David is him. Eke webio mekila apupa. Lo hejo ili pa wa ko ne fon singa mwem ilionene no pa siku mahima o yinu mapa mongo mongo mapupa imaji ugbiye nge pa mho imaji ugbiye nge pa mho imaji onene no pa mi imaji ke mho we pa no unyiwe no puwa hon iko mapu lo nene mongo oche jino ni ne uba ne pi hon jino ijaka bine nyimu nene wa nika ni mi ochon wakan bine nyimu nge chuopu ya igbie dade oni nge yo ejike kupa ne yangla ne che enucho ne enucho baje dade o nge pa mke ha ejaka dade o e aba ekwo ya paska no ke nge ni chue ni chimi opo nenya nesika hu eno pam ne no bule emi joy ka dade o skane no pam emi joy ka dade o lo ni gala ni onu sisika hin one fon singo no ke u ba kristo mu kristo ma wo hin hu wo wa ne wa na fu ni wa nu dase fu ne kiki ma de hin opio ibe nyagbe pio o ma de ke o ne no le mini be hin one fon singe no ni nge skala ni ma wo ne e pesa o mhamdo ke ma pieke anyi mi ngo de ke nogo noko swi ma opin ma ne no hie hie ma ne bole ne mu ma ne bo ne ma ke o ba ne e ma wo hie ho ma ma anyi ma to no twinya ni le ke asi be ne le ma wo ma ho sika no ma wo hie ho ne ko he no ko he ma ha kristo kristo pe ne ma jo ga jo ha o no mi Kristo pele majo keje hensi pwe mi angbo mne e mango nono. Kristo ne majo keje, e majo keje. Anyimi tufo ke ba Kristo. Ne Kristo majo, onene sepa si sinyo, tuye peke hon. Kristo majo ke hon. Ne, omanan tuen jom. Sika no ya pa, no kenge ni chune pe hiyo. Ne o libe no ma pe han. Ike, o ba Kristo. Ekwo, heno nge, ili asafo ne benke wu, ne atuoma umunyu anukwalim, na choma u ni chomga anukwalim, chapi nene mene, be, ba ne ma chom, ma chom wakwanchre, ne madeke u ba ne potonoku hon, no ba ne finoku hon, ne lolo me chapi, Kristo jaminga anukwalim, Kristo jaminga anukwalim yon le, umango Kristo ko chwi, ne koko otwi twa pe ngo kristo no nyenge anukwale mi o mo ma huo ta twa pe o o dade ko ne konyu isin mo ma jike ji nyu isin ke ho mu ne le gbino pe no nge mi twi buyo bene no ne aba ne gbiye ne ge ge twa po ne jiko yo dan pa mi pa ne abenye ma semi ne dade o jiko mi ma onum lo pocho ke fun le jon ne gbe sile ke je nyu isin ke ba lo chapi no feno ne o ma nyu si se ma onum lo he na nge ma omunyu frodo anu kwale ma omunyu otunge na nge kristo bie che nge anu kwale o benke jama asafu ne o ma na ni iwana emini nga iko baptist asafu baptist ne baptist asafu benke o nge fenku o umanyi ma ya iku. Neku nge fya kwenye kuwa yuhu. Le wange auche plebi yonye. Umanyi ma ba daho banu wa makasi mao munyu. Ne umanu mao munyu sisi ne nukubo sisi yuhu. Nukubo deke wa ya hene keba wa ya hene keba ne pene yuhu. Kla nyango lakba ju ke kutupo amiklimu nena ma yehi. Se Kristo pe jidaloka nukwaleche. Ne le neku hele yyo. Umana ni iwanam lene echano lene jono ne edim jom hune piono niache lo ya kristo no ninge kan fuke hon ko wole alo nwele kan leji opolo ko iwa hile lo lene ne made no deke nyisi deke nuncho yesu ina musi omunyu bae ina kamu pe ji polo ke iwa hile lo mrefiano ifonine kacheo ba hinye twim bangom kepi uno no yike buam no ma hisike hambu ni kuji kumoya nunyamiyo makupi lambi indamusin kwa uke tom chwe epe kim ya Yesu biem amen kukim sole sole mno le kejimuno keyano upe mauno ejaka mao munyu hanu wa nusisike nene mene ahe Kristo iyo mene mao hame hewa mkape mao bime lo ejo mune ligwino no he Kristo yeno upe mao bi na mao bi yenge wala umyo twebuli nchwe epe nenye nge mtwebu yo ifi ya eno nge non nuegbi yo mao isi nike wasole nebinu wake kbenya none onye upe miyo opi ke hiyoko nengo ono no nye uno nye o utis no nye ne nene haumfene ngono maone jeke juno nga Yesu bie chache mao isole mrefiano ninge obime nange mtuwe buchwe peke uumu wami ingo pekwa ano jesho oyeke buwame uname mobo ne haumku unange mnyabaku nange mpimiku nange mpotoku nange mio hensi puenku nengano ingo Yesu muwake puchwe pe ningo Yesu muwake duhame ningo ibi ode mjomi one bano keji muno kaya daa nga Yesu bie amen. Mau ne jonye ne pienye. Eye ke buanye. Ne no fene ni mapete yo. Epe jom. Emi jinye usofu Timothy Abroso. Ike mau ne jonye yo. Ke asimu no chingwa makwe kong. Ke muno nge la no machem ilu mabim no kwa wanyi machenge kwa nono. 0243-0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Maone jonye u, ne pienye, nga Yesu biem. Amen u.